Modernā cietuma būvniecībai Liepājā atvēlēta vieta pilsētas nomalē. Liepājas pašvaldība jau laikus bija nodevusi Tieslietu ministrijas rīcībā teritoriju 30,5 hektāru platībā, skaidro Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Gaidis Bēziņš. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc pirmā būs Liepāja, kur būvēs cietumu. Rīgauņi eksperti, kuri projektu ietveros piesaistīti kā konsultanti, šo zemes gabalu atzinuši par piemērotu.
Protams, ka dažādi kritēriji, kas ir saistīti tieši ar ieslodzījumu vietas būvniecību, tas ir gan pieejamība, gan tiesas attiecīgi tuvums, gan konvojēšanas jautājumi, gan darba spēka jautājumi, tad visi tie aspekti tika vērtēti. Ļoti liels ieguldījums šo aspektu vērtēšanā neapšaubām ir mūsu kolēģiem no Igaunijas Tieslietu ministrijas. Jau vairākus gadus mēs esam ar viņiem sadarbojušies šajā jomā.
Igaunijā jau uzbūvēti divi jauni cietumi, tāpēc Latvijas mejas pieredze kaimiņu zemē. Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure uzskaita jaunā cietuma priekšrocības, piebilstot, ka cietumā būs divvietīgi numuriņi, gan vēlāk precizējot, ka tās būs kameras. Tā var nojaust, ka jaunais cietums nebūs salīdzināms ar tām cietuma telpām, kas savulaik Latvijā tikušas pielāgotas cietuma vajadzībām. Pārvietošanās cietumā notiks pa pazemes tuneļiem, bet pastaigu laukumā atradīsies uz jumta, stāsta Ilona Spure.
Tālāk ir tāda gara un liela ēka, tā ir, nu teiksim tā, soda izpildē, var teikt, ka viena no pamatu funkcijām, kas tur tiek izvietota, ražotne. Plānots varētu būt, ka divas, trīs vismaz specialitātes mēs varētu šeit izvietot, tātad rast infrastruktūru, kur var ienākt komersants konkursa kārtībā, kurš iegūst tiesības nodarbināt notiesātos un izvietot jau savus darbgaldus un nodarbināt notiesātos.
Tieši jaunas darba vietas kā galveno iegūmu cietuma būvniecībai Liepājā min Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks. Pašlaik Liepājas cietumā, kas atrodas pilsētas centrā un ko vēlāk slēgs, strādā 140 cilvēki, turpina Sesks.
Jā, nu Liepājā šobrīd dažādās krīzēs Liepājā ir pazaudējusi darba vietas, gan uzņēmumi ir bankrotējuši, nu labi radušies arī jauni, bet šeit ir 450 stabilas darba vietas, pie kam ne tikai apsargi, bet tie ir psihologi, mediķi, tie ir arī inženieri, kuri tur ir vajadzīgi, un tāpat arī iespēja veicināt nodarbinātību caur dažādiem uzņēmumiem.
Modernā ieslodzījuma vieta Liepājā darbu sāks 2018. Gadā un tajā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Cietuma būvniecība izmaksās aptuveni 60 miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.